Nou, ek het 'n versie daar op die bord. Want baie is geroep, min is uitverkies. Matteus 22 vers 14. En ek het in die laaste paar weke eintlik 'n paar dinge gesien en as ek my eie lewe as mens jou eie lewe so ondersoek voor die Vader, dan kom jy agter hoe ver jy eintlik nog tekortskiet. En in 'n klompie goedjies wat ek gelees het, kom ek toe agter daai ding was selfs wel in die hervormingse tyd was dit 'n groot storie, weet, is ek gered of is ek verdoem? En daar's baie mense wat hard getwyfel het of hulle gered is. Het groot wanhoop by hulle veroorsaak en okay, die hervorming was so 500 jaar plus minus terug gewees, maar selfs voor het was dit 'n groot kwessie onder Christene, gelowiges. Mens kan aflei selfs in die Nuwe Testamentiese tyd was jy weet was dit vir mense belangrik om gered te wees. En toe het ek nou so 'n bietjie die Calviniste sê of die Calvinisme sê vir mense, jy kan nie weet of jy gered is nie, dis God alleen wat weet of jy onder daai min is wat uitverkies is. Die Katolieke aan die ander kant sê hulle fokus nou op die baie wat geroep is. Hulle roep almal. Katoliek beteken dis 'n algemene kerk, dis 'n universele kerk. Jy moet net kom en jy moet doen wat hulle vir jou sê en dan as jy okay, dan as jy gered. En daar's hierdie jy weet met die hervorming hierdie protestante het gekom en gesê maar die kerk kan jou nie red nie. So die vraag is wat ek nou vanoggend vra is, hoe weet ek is gered? Of kan ek weet ek is gered? En die antwoord is ja, jy kan weet jy's gered. Kom, nou, ek gaan die punchline van die boodskap in die begin gee. So as jy later moeg raak en aan die slaap raak, dan kan jy dan kan jy terug aan die punchline toe. Maar drie versies, né? Wat almal dieselfde basis sê. Markus 16 vers 16. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Petrus, hy sê in 1 Petrus 3 vers 21, nou, die Griekse vertaling daar is 'n bietjie verskillende gedagtes wat alles so in een sin aan mekaar is, so dit is 'n bietjie moeilik om te verstaan, maar hy praat van die ark wat Noag gebou het en wat Noag en sy gesin gered is en dan sê hy die doop is die teenbeeld daarvan. Met ander woorde, die ark was 'n tipe van die doop. En hy sê die doop ons nou ook red. So hy sê die doop red ons nou ook. Nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. So hy verduidelik, dis nie 'n fisiese aksie wat jy jou liggaam skoon was nie, dis iets wat deur jy God vra vir 'n skoon gewete. En dan sê hy ook 'n ander belangrike ding, deur die opstanding van Yeshua, die gesalfde. Met ander woorde, die doop op sigself red jou nie, dis die opstanding van Yeshua wat jou red. Maar die doop, soos ons later sal sien, wys op Yeshua se opstanding. En deur die doop word jy deel van daai opstanding. Paulus skryf in Titus 3 vers 5, hy sê nie op grond van die werke van die geregtigheid wat ons gedoen het nie, word ons gered nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered. Deur die bad van die wedergeboorte, die doop, en deur die vernuwing, deur die Heilige Gees. So So, eerste punt, ons word gered deur barmhartigheid. Die manier waardeur dit gebeur is deur die doop, die bad van die wedergeboorte. Jy moet wedergebore word en jy moet die Heilige Gees ontvang om jou te vernuwe. So jy verstaan al reeds hierdie boodskap vanoggend gaan praat oor die doop. Nou my vraag is, julle hoef nou nie julle hande op te steek as julle nie wil nie, maar wie van julle is nou al reeds gedoop? So daar was 'n paar van julle, daar was 'n paar wat dalk nog vorentoe dit nuttig sal vind om te weet waar die doop gaan, maar ek glo dat julle wat nou al reeds gedoop is, dis vir my handig gewees om 'n bietjie hersiening te doen. Ek sal vir julle ook sê hoekom dit belangrik is om te besef waaroor dit gaan, om dit in gedagte te hou. En dan natuurlik gebeur dit baie keer dat mens gevra word om iemand anders te doop en ek dink nie mens moet net as jy die dag gaan en jy moet iemand anders te doop dan lyk dit vir my as dit 'n redelike verantwoordelike ding so jy moet in staat wees om daai persoon ook 'n bietjie 'n lering te gee. So ek wil vandag 'n tema studie doen. So ons gaan 'n bietjie weer hersiening doen oor die doop en hopelik gaan dit vir iemand wees dat jy weet ons maak 'n opname so hopelik gaan dit handig wees vir iemand wat vorentoe ook wil kyk daarna. Kom ons kyk gou weer na Markus 16 vers 16. Daar's nou al klaar drie punte wat ek nie nou uitgelig het. Toe ons dit gelees het nie, maar net in daai eerste 7 woorde, hy wat glo en hom laat doop. Alreeds belangrik. Jy moet eers glo. Calvinisme sê vir ons baie keer, jy kan nie enigiets byvoeg by jou geloof nie, by jou redding, om jou redding beter te maak. Dit is alles genade, dit is alles barmhartigheid van die Vader af. Nou hy sê, jy moet glo, jy moet eers glo. Met ander jou redding gebeur alreeds as jy glo. En dan moet jy jou laat doop. En hy sê ook, laat doop. Hy sê nie, dis nie iets wat jy op jouself kan doen nie. Dis, jy moet iemand anders te vra om jou te doop. Jy moet jouself laat doop. Ek glo dis ook belangrik. Ons kan daaroor debatteer, maar daar's twee redes wat ek gaan vir julle 'n bietjie verskille uitwys met ander praktyke en dan sal julle sien daar's 'n bietjie van 'n belangrikheid daaraan wat ek glo. En dan natuurlik die hele kwessie van die woordjie doop, wat beteken doop? Ons moet dit ook in gedagte hou. As jy glo, maar jy spring byvoorbeeld net in die swembad, dan is dit nie 'n doop nie. die resultaat is dieselfde op die liggaam, want jy is nat. Verstaan, maar dit is nie die doop nie. So ek gaan 'n bietjie uitwy daaroor. So daar is my tema bladsy. Nou, ons gaan praat oor die doop, maar ek dink soos julle al reeds in ons punchline gesien het, die doop op sigself is nie die enigste belangrike ding nie. So, jy kan nie kom as 'n ongelowige en sê, doop my en jy gaan gered word nie. Jy moet eers glo. Daar's 'n paar ander dinge wat saam met die doop loop. Dis nie silver bullet nie. Edward, praat. Hy glo nie so, hy het nie geglo toe hy gedoop is nie. Jy is heeltemal reg. Ja. Goed. Nou, soos ek gesê het, ek gaan die belangrike goed eers te sê. So daar's twee stukke wat vir ons verduidelik presies wat is die doop. Dis 'n simbool, dis 'n profetiese aksie wat jy ondergaan. As ek dit in my eie woorde kan stel, dis nie wat die Bybel sê nie. So, as jy saam met my sal lees, die eerste gedeelte wat oor die doop handel is in Romeine 6, of jy kan op die bord kyk, as jy daar kan sien. So, daar is die lang gedeelte wat ons daar gaan lees. En wat eintlik baie mooi verduidelik gegeef van waar die doop gaan. So, Romeine 6 vers 1. Nou sê Paulus, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat almal wat in die gesalfde Yeshua gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Met ander woorde, as jy gedoop word, dan sterf jy die sonde af, want jy gaan dood, net soos Yeshua dood gegaan het. Of jy neem die profetiese aksie en jy sê, my ou mens gaan dood, saam met Yeshua. En Paulus verduidelik het verder, hy sê, ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, so dat net soos die gesalfde uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So jy gaan dood, jy word begrawe, jy word saam, as jy uit die water uitkom, dan word jy weer saam opgewek. So dis 'n profetiese aksie wat jy aan jouself laat doen. Vers 5, want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees deur die aan sy opstanding. So dis iets wat in die toekoms sien. Jy verklaar dat jy saam met hom wil opstaan. Vers 6, aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, daai vleeslike karakter van die mens wat geneig is tot sonde, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Verstaan? Daar's 'n verskil tussen die woordjie doen en die woordjie dien. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Daar is die kruks. Jy sê, jy het gesterf saam met Yeshua. So daar is nie meer een oordeel oor sonde wat jy doen nie. Maak dit sin. Want Paulus sê op 'n ander plek, die loon van die sonde is die dood. So daar betaal jy nou klaar daai prys vir die sonde wat jy gedoen het, as jy gedoop word. As ons wat saam met die gesalfde gesterf het, vers 8, as ons dan saam met die gesalfde gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat die gesalfde nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Ons gaan nou terugkom, vers 10. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde vir eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle dan ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in die gesalfde Yeshua ons Heer. Dan vermaan hy ons, hy sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat jylle aan sy begeerlikhede gehoorsam sou wees nie. So hy sê, jy het een profetiese aksie onderneem, dit is een geestelike ding, jou sterflike lichaam bestaan nog steeds, so daar is een verskil tussen die realiteit en die profetiese geestelike aksie wat jy onderneem het. Jou vleeslike lichaam is nog steeds onderworpe aan sonde, maar dit gaan nie meer oor jou heers nie, want jy het nou klaar in die gees daai prys betaal. Maak ek so ver sin. Reg? Nou sê hy, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuig van geregtigheid in die diens van God. En hy sê, jy het net al die geestelike aksie onderneem, so oefen nou jou lichaam hier op aarde om ook daaraan te voldoen. Ons kry, ek sien het baie keer wat mense twee of drie keer hulle self laat doop en dan praat ek van soos wat ons groot doop doen, want hy glo, hy is nie meer seker oor die vorige doop wat hy gedoen het nie. Nou wil hy weer die volgende emotionele kiek kry. En ek sê nie, dis noodwendig verkeerd nie, maar wees baie versigtig daarvoor. As jy ooit twyfel het of jou vorige doop regtig die moeite werd of regtig die ding gedoen het, ne, in aanhalingstekens. Want ons lees hier so, Yeshua het een keer opgestaan. As jy een keer opstaan uit die doopwater, volgens my is het voldoende. Kyk, ek verstaan, soos wat Edward nou net vir ons gesê het, as jy, ek het self daardeur gegaan, ek besef die doop wat, doop in aanhalingstekens wat hulle met my gedoen het, toe ek een babakie was, toe ek nie myself kon laat doop nie, ek het nie geglo nie, en is ook nie gedoop nie, dis drie druppeltjies wat hulle op my voorkop gesit het. So, hulle noem het een doop, maar ek het gesê, dit is nie vir my een doop nie, ek wil gedoop word volgens wat ek in die Bybel gelees het. Geen probleem as jy, as hulle vir jou sê, jy word weer gedoop, want jy word nie weer gedoop nie, jy doen het reg. Maar, as jy nou weer soek na die emotionele hoogtepunt wat jy gehad het, dis nie waar die doop gaan nie. Mens moet ook een wilsbesluit, een rationele besluit kan neem. Dit help nie, jy is soos een golf wat heen en weer geslinger word en elke keer na die ding soek en nou sê dit in recht nie of jy is kwaad vir die pastoor wat jy laas gedoop het, nou wil jy iemand anders moet jy doop of jy is weg uit die kerk uit, nou sê nuwe kerk vir jy moet weer gedoop word. Wees maar versigtig houder. Ek dink nie, jy gaan in die hel brand as jy dit weer en weer doen nie verstaan, maar jy gaan jouself verwar. Want jy gaan nie weet wat is nou regtig waar en wat is vals nie. Jy gaan nie jou eie oordeel mettertyd kan vertrou nie. Maak ek sin? Nee, goed. Die tweede gedeelte wat ek wil lees oor die doop, gaan in Kolossense 2 wees. Wat basis soortgelyk, Paulus sê baie dieselfde dinge, hy sê een paar ander dinge, so kom ons lees het ook saam asjeblief, van Kolossense 2 van vers 9 af. Nou sê Paulus, want in hom, dis Yeshua, woon al die volheid van die godheid lichamelik. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, en wie julle ook besny is met die besnydenis, wat nie met die hande verrig word nie, deur die lichaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van die gesalfde. Hy sê, daar's 'n ander besnydenis, wat van die gesalfde van Yeshua kom, van die Christus, en daardie besnydenis is 'n besnydenis wat waardeur jy jou sondige, die liggaam van jou sondige vlees aflê. Vers 12, hy sê, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof, in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. So hy sê daai besnydenis gebeur deur die doopaksie waar jy jou sondige vlees aflê soos wat ons in die Romeine ook gesien het. Ekskuus. En dit is 'n bietjie van 'n verwarring want baie wel dit is hoe hulle my geleer het toe ek op skool ouderdom was. Het hulle gesê maar in die Ou Testament is babas op 8 dae besny. Daarom moet babas nou ook, jy weet, as hulle nog jonk is, gedoop word. En dis nie wat hierdie vers sê nie, hè? Dit praat nie oor die ouderdom waarop dit gebeur nie. Dit praat oor die aksie. Die besnijdenis in die Ou Testament het jy 'n stukkie van jou fisiese vlees afgelê en hier lê jy in die doop lê jy jou hele vlees, sondige vlees lê jy dit af. Ons gaan aan in vers 13. Hy sê en julle wat dood was deur die misdade en onbesnedenheid van julle vlees met ander woorde hulle was die Kolossense was nie Jode gewees nie, hulle was nie besny nie. Sê hy het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het. In die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons verhandig was, uitgedeeld en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naam. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. Hy sê daar is glad nie meer enige aanklag wat teen jou kan wees nie. Maak nie saak of jy in die vlees besny is of nie besny is nie. Of julle sal sien nou 'n paar ander dinge. Kom ons lees liewers aan vers 16. Hy sê laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie. Dis 'n baie ernstige woord. Ek verstaan dit so as jy jy kom uit 'n omgewing, 'n kultuur wat jy glad nie sabbat te hou nie. Jy het 7 dae van die week gewerk en nou word jy gedoop. Hy sê Paulus sê niemand kan jou oordeel, niemand mag jou oordeel daaroor nie. Jy kan aangaan soos wat jy gewoond is. Hy sê as jy wil sabbat hou en jy hou dit op die Sondag, kan niemand jou oordeel daaroor nie. As jy besluit jy wil op die Saterdag sabbat hou, kan niemand jou oordeel daaroor nie. En dis 'n moeilike woord, né, want ons het baie keer die ding wat ons glo, wat ons verstaan reg is, en ons wil graag hê 'n ander ou moet dieselfde doen as ons. Byvoorbeeld oor 'n Sabbat of oor 'n nuwe maan. Ons vier glad nie nuwe maane eers hierso nie. Daar's baie van die feeste wat ons glad nie eers naastenby herdenk nie. Ons doen ons was gewoond om rondom Pasga het ons baie keer 'n gemeentekamp gehad. Maar dis omtrent die naaste wat ons gekom het aan die feeste, né? Maar ons is gedoop, so niemand mag ons oordeel daaroor nie. Maar ons mag ook niemand anders te oordeel wat dit anders te doen nie. OK, dis 'n harde woord, maar dis hoe ek dit verstaan. Ek weet nie of julle met my verskil daaroor. Albert. Jy mag vark eet as jy wil. Niemand mag vir jou sê jy mag nie. Selfs al kry jy nie jou rigting nie. Mag 'n ander jou nog steeds nie oordeel nie. Ja. Jy hoef nie nou op te hou vark te eet as jy gewoond is om 'n glasie alkohol by jete te drink, jy weet, aanhou mag nie vir jou sê, jy mag glad nie aan alkohol raak nie. verstaan.
Jy kan nie vir hom sê
nie. Romeine 12. Ja. Dat. Ons dwaal nou 'n bietjie af, né, maar ek dink daai gedeelte wat jy nou al verwys, soos dit gou kan ophaal. Skus, ons doen dit dalk op hierdie skerm, maar ek wou dit nie ingesit het nie, maar jy is heeltemal reg, Abri. Het is nie in Romeine 12 so ver ek kan sien nie. Maar ek weet dis in Romeine, so kom ons... Nou ja, ek gaan dit nie so vinnig kry nie, maar jy is reg, Abri, daar is 'n gedeelte wat basies sê, jy mag nie oor 'n ander iemand se diensknegt oordeel nie. By implikasie, jy is 'n diensknegt van Jahwe, en daar is 'n diensknegt van Jahwe, en jy kan nie vir hom sê, en hy kan nie vir jou sê. Romeine, 2. Ja, en sovoors. Goed, daar is 'n bietjie huiswerk. Goed, laat ons nou nie te veel afdwaal. Dankie, Abri. Nog op die rechte skuifje, ja, goed, kom ons lees net aan, so ons is in Kolossense 2 vers 17, nou sê al die feeste en eet en drink en sabbate en sovoors, hy sê, dit is 'n skaduwee, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, met ander woorde is nie die werklike ding nie, dit wys net op wat in die toekoms gaan gebeur, soos wat ons nou gesê, die doop wys op wat op die toekoms gaan gebeur. Hy sê, maar die liggaam behoort aan die gesalfde. Laat niemand julle van julle prys beroof nie, al sou hy behaag hê in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie. Daar is ons al hierdie mense wat al hierdie vreselike geheime najaag. En sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy vleeslike gesindheid en nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbinding ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. As jy dan saam met die gesalfde, die eerste beginsels van die wêreld afgesterf, daai vleeslike dinge, die dinge wat nie die werklike is nie, maar wys op die toekoms. Die eerste beginsels van raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, moenie eet nie, moenie drink nie, jy weet, feeste. Hy sê, dis die eerste beginsels wat ons nou afsterf. Waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan. Met ander die vark en die alkohol is iets wat gaan vergaan. Volgens die gebooie en die leringe van mense, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, 'n eiesinnige godsdienst is, so dit lyk goed, dit lyk wys, maar dis eiesinnig, en nederigheid en ingestremdheid in die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Dit is nogal harde woorde. Right. So jy verstaan van die doop wat jou uit daai eerste beginsels deel sterf het af en jy word opgewek in die toekomstige beginsels. En nou Lewe jy in 'n lewe wat daardie toekomstige beginsels najag? Goed. So, ek kan eintlik maar hierso afsluit. Want dis die punchline, maar ek wat ek nou wil graag doen en ek sien ek het nou nog 10 minute oor op my 40 minute. Ek wil graag meer van 'n tema studie doen en kyk wat is die verskillende kenmerke van die doop. En dit net toelig uit die skrif uit sonder om baie daaroor te redekaal. So as julle bereid om saam te nog saam te gaan, kan ons aangaan deel. Dankie dan. Ok, so kom ons begin by Strangs, net om agtergrond te skep oor waar ons praat, daar is die Griekse woord 907, baptizo, dit beteken om te baptize, om te doop. Nou sê Strangs daaroor, hy sê, from a derivative of 911, to immerse, to submerge, to make round, that is, fully wet. I say in the New Testament used only in the New Testament of ceremonial ablution, ceremoniale wassinge. Especially technically of the ordinance of Christian baptism. Right. So dis wat die Grieks letterlik sê is jy word in iets ingedoop. Jy word heeltemal nat gemaak. Gaan het later vergelyk met wat ons ook in die skrif sien, maar net as ons vergelyk wat ons met in Romeine al reeds gesien het, waar jy gelykvormig word aan die doop, so simbolies, soos wat 'n dooie mens onder die grond begrawe word, word jy in die water begrawe en jy is heeltemal weg. As jy iets uitsteek wat nie begrawe is nie, dan gaan het later vrot en het gaan stink. Right. So, net symbolies stem het oor een met wat ons daar gesien het. Net om nou woord wat hy nou verwys het, hy sê 911, bapto, a primary verb to wellum, that is to cover wholly in fluid. As jy jou ouma beskuitjie doop terwyl jy koffie drink, jy weet, jy maak hom ook heeltemal nat in die koffie, die gedeelte wat jy nou indruk, want jy moet nog iets hê om hom vast te hou. Die ding is dat, destyds toe ek student was, het ek so 'n bietjie vasgesit met van mense wat ek geken het in die een van die Calvinistiese kerke. Dit was baie gekant teen hierdie, toe ek nou begin ondersoek het na die doop. En daar is een bietjie van misschien is daar weerstand wat hulle het, want dit is een heeltemal vreemde ding. Ons is nou vir 100 jare gewoond om 'n baba paar druppeltjies te gee, en ons is nou gedoop, ne? Hier kom hierdie vreemde mense, hierdie happy clappies, en hulle kom nou met hierdie snaakse gewoonte. En die eintlike ding is, dit is nie een snaakse gewoonte nie, daar is een oeroude gewoonte wat al van Moses' tyd afkom. Moses, julle kan byvoorbeeld verskeie plekke lees, maar soos in Levitikus 15 is verskeie maniere wat 'n man of 'n vrou seremonieel onrein kan word. Dan mag jy nie deelneem aan die offers of die rituele van die tempel of enige van daai dinge nie. Jy moet wegbly daar totdat jy weer rein is. En om rein te word, moet jy jouself was. Nou, dit sê nie precies hoe jy jouself moet was nie, maar die een vers, wat ek nou ongelukkig nie aangehaal het, nie sê, in Levitikus 15, sê jy moet jou hele lichaam nat maak. Ek so bietjie in die Ou Testament gelees, nou ons lees van Naaman die Syriese generaal wat by Elisa kom en hy sê, Elisa, genees my asblief van my melaatse. En Elisa sê vir hom, of hy praat nie eens met hom, hy sê net vir sy dienste, gaan sê vir die ou, hy moet homself 7 keer in die Jordaan gaan was. En dan gaan Naaman eers hy wip homself eers, want hy dink, jy weet, daar is baie beter riviere in Syrië as in as die Jordaan, maar toe sê sy dienstig vir hom, jy weet, wat het jy om te verloor? Dis mos maar 'n klein ding, gaan doen dit net. En dan staan daar, hy het homself 7 keer in die Jordaan onder die water ingeduik. En dit is hoe hy hom gewas het. En jy kan dit lees in 2 Konings 5 as jy belangstel. Nou ek gaan dit vergelyk met ons het nou laas week gepraat oor die Judaïsme, die Fariseërs en die Sadduseërs. So ek gaan nie sê wat die Jode vandag doen is noodwendig 'n bewys van die korrektheid nie. Maar dis vir die interessantheid sodat ons 'n kontras kan tref en die verskil kan agterkom met wat ons doen. Hulle sê byvoorbeeld, hulle volg nog steeds daai seremoniele wassinge. Jy moet jouself nog steeds was, want dit is vir hulle belangrik om naby hulle God te wees. So hulle wil nie deur hulle onreinheid afgeskei wees nie. So hulle gaan, hulle sê, as 'n Jood op 'n nuwe dorp gaan bly, of as 'n gemeenskap, dan die eerste ding wat hulle moet doen, is om 'n mikwe bad te gaan bou. Nou ek het van die foto's gesien op Wikipedia, dit lyk basies net soos 'n bad wat jy in van die Pinksterkerke doopbad gaan sien. Dis ook 'n ding wat uitgeteel is wat jy heeltemal jouself kan indompel onder die water. So hulle sê dis belangriker om die ding te bou as om 'n sinagoge te bou. En as daar nie 'n bad is nie, maar daar's 'n sinagoge, dan verkoop die sinagoge en gebruik die geld om die bad te bou. So belangrik is dit vir hulle. Hulle sê verder, daar mag niks tussen jou liggaam en die water wees nie. Jy mag nie klere dra nie, so hulle doen dit nakend. Ek gaan vir julle sê later hoekom ons dit nie nakend doen nie. Jy mag self nie eers gemering dra nie, jy mag nie jou hare gevleg of geknoop wees nie, want jou hare, elke haar moet nat wees, en as hy geknoop is, dan kan dit kan dalk die water belemmer. En dan duik hulle onder die water in, en die ander ding wat hulle sê, daai bad moet in kontak wees met lewende water, so vloeiende water uit 'n fontein of 'n rivier uit, nie stagnante staande water soos in 'n dam nie. En ek gaan ook later vir julle sê, hoekom ons dit nie nood, ons doop ons baie keer in 'n swembad en so aan, wat nie lewende water is nie. Nou, stagnante water soos 'n swembad is vir party van hulle onreinheide is heeltemal goed genoeg en daar sekere van hulle jy weet, daar's verskillende vlakke van onreinheid en van die erger goed moet jy nou lewende water hê om jou skoon te was. Nou jy kan nou, Abri, jy kan nou vir my sê, sonde is die ergste ding wat jy kan hê, so jy moet die beste water hê om jou skoon te was, en ek gaan vir jou wys waar jy daai water gaan kry, reg? Ja, ja. So, dis die grootste ding. En as ek het nou gelees in die geskiedenis, ne, hulle sê, die meeste van die navorsers sê, dit is onderdompeling was die manier hoe die mense dit in die eerste gemeentes gedoen het. Hulle het allemaal redelike konsensus daaroor. En dat die ander praktyk is soos om water oor 'n ou te gooi of om nat te spuit, dit het eers hier in die vroeë middeleeue begin posvat in die kerk. So, dis nie 'n nuwe ding wat die Happy Clappies nou uitgedink het nie. Dis 'n ou ding wat al lank al bestaan het. Dis net, iemand het nou 'n bietjie die water kom vertroebel. Dis is nou die metafore kan 'n bietjie meng daar. Selfs die katolieke en die anglikane en selfs Calvin byvoorbeeld skryf, die gemeentes moet self besluit hoe hulle hou wil, jy weet, hulle moet volgens die gebruik wat hulle gewoond is, of hulle nou onder die water wil domper. So selfs in Calvin se geskrifte het hy aanvaar dat dit heeltemal aanvaarbaar is om hulle onder die water in te druk. Die katolieke aanvaar het, maar hulle doen dit nie. Die anglikane sê, ja, dis reg, maar hulle doen dit nie. So, ja, skies, Aubrey.
Soos bijvoorbeeld as iemand ziek was en hy moet by die poorte gegaan,
Ja. Ja. Om hom skoon te was. Ja, ja.
Ek dink baie van die goed is ook 'n plek gesit om juist mense op daai manier te keer dat hulle by mekaar aanspreek.
Ja. 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 OK. Goed. Kan ons aangaan. So ek het gesê, hoe word jy gedoop? So die eerste ding wat ek gesê het, is dit moet in water wees, soos wat ons nou gesê het. Ek gaan maar al die versies noem wat ek aangehaal het. Ek weet nie of ons terwille van tyd deur almal hoef te lees nie, want ek het nou al klaar 'n bietjie gesny aan het op die skerms, op die skyfie. So, Matteus 3 vers 5 sê dat die mense van Jerusalem en die hele Judea het na Johannes die Doper toe gekom by die Jordaan en dan sê het in vers 6 en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van sondes. Hier lees het ook in Markus 1 vers 5. Markus 1 vers 9 dit vertel van Yeshua wat na Johannes die Doper gekom het en dan sê het en is deur Johannes in die Jordaan gedoop. En vers 10 sê en dadelik toe hy opklim uit die water. Dieselfde kan jy lees in Matteus 3 vers 16. Johannes 3 vers 23 dit sê en Johannes was besig om te doop by Enon in Salem omdat daar baie water was. So, dit was vir hom 'n vereiste om baie water te hê. Dit was nie vir hom genoeg om net 'n kruik vol water oor 'n ou uit te gooi nie. Handelinge 8 vers 36, dit gaan oor die Filippus en die hofdienaar. En terwyl hulle voortry is op die pad, kom hulle by water en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? En dan slaan ons oor vers 38 en hy het beveel dat die wa moes stilhou en hulle het al twee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop, en toe hulle uit die water opklim. So, jy gaan af in die water, jy klim op, hulle het gewag vir die geleentheid, dat daar genoeg water was om te doop, en soos ons gesien het oor die Joodse gebruike, dit was vir hulle baie belangrik, so elke plek waar hulle was, het hulle al reeds 'n manier gehad om hulle te bad. Julle sal onthou in die Nuwe Testament van die bad van Bethesda en die bad van Siloam, wat in Jerusalem was, en waar mense hulle self ook gaan was het. Dit is vir dieselfde rede. Goed. Dan die tweede punt, wat die manier is, ons het reeds gesien, ek het gepraat oor, jy moet jouself laat doop. Dit is, ons het reeds gepraat oor, byvoorbeeld die gereformeerde leer, wat sê, jy kan niks doen, wat by jou redding gaan byvoeg nie. En soos ek reeds gesê, dit gebeur nadat jy reeds deur die geloof gered is. Paar verse, Lukas 7 vers 29, en toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, hulle het gehoor dat geen groter profeet as Johannes die Doper is nie, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. Maar die fariseers en die wetgeleerders het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie deur hom te laat doop nie. Reg. In Handelinge 2 vers 37, Petrus na die Pinksterdag spreek die skare toe en hulle raak diep aangeraak deur wat hy sê. Dit sê toe hulle dit hoor is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander gesê, wat moet ons doen, broeders? So jy kan nog steeds iets doen as jy reeds glo. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua, die gesalfde. Handelinge 10, ons lees van Petrus wat by die huis van Cornelius kom en vir hulle die boodskap bring, vers 47. En Petrus hulle sien hoe die Heilige Gees op die mense val en hoe hulle profeteer en in tale spreek. En nou sê hy, niemand kan toch die water weer dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, gedoop word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word. Ons lees in Handelinge 22 van Ananias wat by Paulus kom, Saul, in vers 16, hy sê, en nou waarom versuim jy, staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van Yahweh aanroep. In 1 Korintiërs 1 vers 14 lees ons van Paulus wat sê daar is partijskappe in die gemeente van die Korintiërs, want partij mense sê ek is deur daai ou gedoop en ek is deur daai ou gedoop. En dan sê Paulus, ek dank God dat ek niemand van julle gedoop nie, behalwe Crispus en Gaius. En in vers 16 sê hy, ek het ook nog die huisgesin van Stefanas gedoop. Verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie. So, Paulus is gedoop, nou gaan doop hy weer ander, maar hy dit nie as sy primêre taak beskou nie. Maar die feit is, dit word gedoen aan mense. En ons kan 'n bietjie later gaan ons praat oor daai partijskappe wat bestaan oor ek is deur die ou gedoop en daai ou gedoop. Dit gaan nie oor die ou, as ek myself nou vooruit kan loop, dit gaan nie oor die ou wat jou doop nie, dit gaan daar oor dat jy gedoop is. En dis wat Paulus ook gesê het. Goed, so ek sien daar twee maniere wat iemand moet jy doop en hy moet jy onder die water doop. Ek het by nie in meer detail ingaan as dit nie. Nou sien ek, daar is drie vereistes wat jy moet aan voldoen voordat jy gedoop word. Reg? So die eerste het ons al klaar oor gepraat, jy moet glo. Jy moet glo in Yeshua. Jy moet geloof in Yeshua. Markus 16 vers 15, die gedeelte wat ons aan die begin gelees het, hy sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie, dit wat hulle moet glo, aan die ganse mensdom, en hy wat glo en hom laat doop, hy wil die evangelie glo, en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Handelinge 2 vers 36, waar Petrus met die skare praat op die Pinksterdag, hy sê, laat die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom heer en gesalfde gemaak het, hierdie Yeshua wat julle gekruisig het, dis deel van die evangelie boodskap wat hy vir hulle bring, hulle glo dit, hulle word oortuig van sonde, en dan sê hy in vers 41, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, hulle dit geglo, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. 3000 mense wat hulle gedoop het, dit moes nogal 'n storie gewees het. Ek kan nie dink aan die logistiek daarvan nie. Maar gelukkig was daar 'n paar mense, is nie net Petrus wat gedoop het. Ja, kan jy nou dink as dit nou stagnante water was. Handelinge 8 vers 35, weer Filippus en die hofdienaar. En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Yeshua aan hom verkondig. Hy bring die boodskap en terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Hy het die boodskap reeds geglo, hy het besef, hy wil gedoop word. Toe sê Filippus, as jy glo met jy hele hart, is dit geoorloof. Dan het te volle oortuig gewees dat Yeshua, hy sê, en hy antwoord en sê, ek glo dat Yeshua die gesalfde, die Messias van Israel, en die Seun van God is. So hy is te volle met sy hele hart oortuig daarvan, en hy is toe gedoop. Handelinge 9 vers 4, Paulus praat met van die disippels daar wat hy tegengekom het, hy sê, daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom, dit is die gesalfde Yeshua. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Heer Yeshua. Ons het nou gepraat oor die verskillende doop en dis nou presies hier nou weer iets gebeur. Die mense was gedoop, maar hulle was gedoop met die doop van Johannes en toe Paulus hulle weer gedoop. So daar's 'n verskil tussen die doop van Johannes en die doop van Yeshua. Ons gaan dalk daaroor ek laat ek dit maar gou noem voordat ek vergeet om daar weer uit te kom. Die doop van Yeshua het nie in die naam of skus die doop van Johannes het nie in die naam van Yeshua gebeur nie. Die doop van Yeshua het in die naam van Yeshua gebeur. OK, dis 'n klein verskil, maar die doop van Yeshua stem in baie opsigte ooreen met die doop van Johannes. Maar dit het, Johannes het nie in die naam van Yeshua gedoop nie, hy het net gedoop. En die ander verskil is die mense is nie gedoop in die Heilige Gees na die doop van Johannes nie. Die eerste persoon wat deur Johannes gedoop is, was Yeshua. Toe hy opstaan uit die water, het die Heilige Gees op hom gekom. OK, ons gaan dit nou weer sien, maar net ons want ek noem van die doop van Johannes, die doop van Johannes en die doop van Yeshua stem grotendeels ooreen behalwe soos ek kon raak sien daai twee punte. OK. So wat Paulus hier gedoen het, hy het die mense weer gedoop en toe het hy hulle hande opgelê en die Heilige Gees ontvang. So ons gaan weer by die gedeeltes uitkom later by die as ons die verse lees. Laaste gedeelte is Galasiërs 3 vers 26. Hy sê want julle is almal kinders van God deur die geloof in die gesalfde Yeshua, want julle almal wat in die gesalfde gedoop is, het julle met die gesalfde bekleed. Skus, ek sê maar net gesalfde, ek gebruik die Afrikaanse vertaling van Christus of Messias. Julle ek glo nie dit vreemd vir julle nie, né? Goed, so dis die eerste vereiste, jy moet in Yeshua glo, jy moet glo dat hy die Messias is, jy moet glo dat hy die Seun van God is, jy moet glo dat hy as Messias gekom het om van jou sondes, dat hy vir jou sondes gesterf het. Tweede vereiste is, dat jy moet een oprechte bekering hê, jy kan nie net sê, ek wil gedoop word, maar jy ondergaan nie bekering nie. En as jy daar in die opskrif sien, bekering gaan saam met die belydenis van jou sonde, dit gaan saam met 'n aksie om dit wat jy gebreek het, weer reg te maak. As jy geld van mense afgepers het, soos wat Matteus gedoen het, die tollenaar, hy het opregte bekering getoon, en hy gesê, ek gee alles wat ek te veel gevat, ek gee vierdubbel terug vir die mense. So hy het een aksie van herstel gedoen, en julle gaan dit ook in hierdie gedeelte sien. Matteus 3 vers 1 sê, in daardie dag het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Judea en gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Jy gaan dit ook lees in Markus 1 vers 4 en Lukas 3 vers 3. So Johannes die Doper, sy doop het gegaan oor bekeer jou en laat jou dan doop. En dan lees ons aan in vers 6 van Matteus 3, en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van die sonde, die mense wat na hom gekom het, maar toe hy baie van die fariseers en die sadiseers na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toring wat aan kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Wys deur jou aksies dat jou bekering opreg is. Want hulle het net gekom, want hulle het gedink die uiterlike ding, net as hulle gaan nat word, dit gaan hulle laat ontvlug van die toren. En hy het vir hulle gesê, dis nie hoe dit werk nie. En moet nie dink om by julle self te sê, ons het Abraham as vader nie. Vers 11, ek doop julle wel met water tot bekering. So hy doop hulle tot bekering. Selfde gaan jy lees in Lukas 3 vers 7 tot 9. Goed, Lukas 3 en ek gaan aanlees in vers 10. Die skare het vir hom, dis Johannes die Doper, gevra en gesê, wat moet ons dan doen? Daai aksie. En hy antwoord en sê vir hulle, wie twee kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie, en wie voedsel het, moet dieselfde doen. En die tollenaars het ook gekom om gedoop te word en vir hom gesê, meester, wat moet ons doen? En die soldate het ook na, het hom ook gevra en gesê, wat en ons, wat moet ons doen? So daar's 'n spesifieke ding wat jy moet doen om te wys dat jou bekering opreg is. Handelinge 2 vers 37 die Pinkster toespraak toe hulle die skare dit hoor is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê wat moet ons doen broeders? En Petrus sê vir hulle bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. Petrus 1 Petrus 3 vers 21 ons het daai gedeelte al reeds omgeraak. Hy sê die doop wat ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Jy dis 'n soeke na 'n goeie gewete voor God. Deur die opstanding van Yeshua die gesalfde. So daar's die tweede vereiste is opregte bekering, derde vereiste in die naam van. Nou hier is 'n struikelblok vir baie mense sê ek is net gedoop in die naam van Yeshua en hier sê dit jy moet gedoop word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan laat hulle weer gedoop word omdat die pastoor nie die regte woorde gesê het nie. Nou ek wil vir julle dadelik sê dit gaan nie oor die woorde wat jy sê nie. Want ons is nie besig met towery hierso wat jy die regte formule moet spreek. Reg. As jy in die naam van iemand optree, dan tree jy namens daai persoon op. Jy tree op in sy opdrag, in sy volmag. Jy is 'n proxy vir hom. Reg. En dit is hoe ek verstaan hoe hierdie gaan. So vergelyk net die verskillende gedeeltes wat ek hierso gaan lees. So Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Johannes 4 vers 1 sê, en toe die Heer, Yeshua, dan verneem dat die fariseërs gehoor het, dat Yeshua meer disippels maak en doop as Johannes, vers 2, alhoewel Yeshua self nie gedoop het nie, maar sy disippels. Het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Daai gedeelte wat ons so terloops hierso lees, Yeshua het nie self die mens gedoop nie, maar hy het vir sy disippels opdrag gegee en hulle het in sy naam gedoop, hulle het in sy opdrag gedoop. Ons is nog steeds disippels, so ons kan nog steeds in Yeshua se naam doop, in sy opdrag. Handelinge 2 vers 38, Pinksterdag toespraak, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en ja, laat julle gedoop word in die naam van Yeshua die gesalfde. Nie, hy sê nie die Vader en die Heilige Gees nie, hy sê net Yeshua die gesalfde. Die drie eenheid, ons glo Yeshua is die Vader en is die Heilige Gees. So dis dieselfde ding eintlik. Vers Handelinge 8 vers 16 want hy die Heilige Gees het toe nog op niemand van hulle geval nie maar hulle was net gedoop in die naam van die Heer Yeshua. Handelinge 10 vers 48 en hy het hulle beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Heer. Die Grieks sê die woord kurios, so beteken dit gedoop word in die naam van Yahweh, beteken dit in die naam van Yeshua. Ons weet die Heer, Yeshua is ons Heer, ons doop in sy naam. Handelinge 19 vers 5, en toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Heer, Yeshua. So, wat ook al, solank jy nie in Paulus se naam gedoop word nie, of iets anders nie. Ons het reeds gesê van van daai Korintiërs wat Paulus sê elkeen 'n hulle partyskappe. Ek is gedoop deur Apollos, so ek is van Apollos. Nee, jy is nie van Apollos nie. Jy is van Yeshua. Crispus en Gaius wat deur Paulus gedoop word. Nee, hulle is nie van Paulus nie, hulle is van Yeshua. Hulle is in sy naam gedoop. Want hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 15, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie. So. Ok, so daar is die drie vereistes wat ons gesê het, in die naam van Yeshua, met ander in sy opdrag, jy moet sonde belydenis opregte bekering, en dan, wat was die eerste ene? Sê, geloof hê in Yeshua, dankie Abri. Goed. Nou, om jy af te sluit, daar's wel, nie, ons nog so rukkie van afsluit. Vyf gevolge van as jy gedoop word. Eerste gevolg is, jy ontvang die Heilige Gees, of jy is veronderstel om die Heilige Gees te ontvang. Lukas 3 vers 21 sê, en toe die hele volk gedoop is, en Yeshua ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in lichamelike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem het uit die hemel gekom en sê, U is my geliefde seun en U het ek welbehaag. So dis die eerste geval waar ons lees, die Yeshua ontvang die Heilige Gees nadat hy gedoop is. Jy kan dit ook lees in Matteus 3 vers 16 en Markus 1 vers 10. Dan lees ons ook in Johannes 1 vers 32 van dieselfde geval, maar Johannes getuig daarvan en hy in die gedeelte sê, en Johannes het getuig en gesê, ek het die gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal en hy het op hom gebly en ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê op wie jy die gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. So Yeshua doop ons ook met die Heilige Gees. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Jy sal dit ook lees in Lukas 3 vers 16. Onthou, ons het nou gesê, jy moet jouself laat doop. Jy kan nie self in die water gaan inspring en sê, ek is nou gedoop. Ek dink die een rede hoekom dit is, is so dat jy kan verstaan dat ook Yeshua jou doop met die Heilige Gees. Jy kan nie jouself met die Heilige Gees doop. So dis vir my 'n parallel, dis 'n heenwysing daar. Kom ons lees aan Handelinge 1 vers 5, want Johannes het wel gedoop, wel met water gedoop, maar jylle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dag. Dit is toe die disciples na die hemelvaart in Jerusalem geblei het en gewag het vir die Pinksterdag, Handelinge 1. En op die Pinksterdag is hulle toe met die Heilige Gees gedoop. Handelinge 2 vers 38. Dit is nou op die Pinksterdag, Peter sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word met die naam van in die naam van Yeshua die gesalfde tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is en die wat Jahwe ons God na hom sal roep. Dan word daai belofte van die Heilige Gees was nie net vir daai 3000 mense wat op die Pinksterdag by mekaar was nie, het was vir elkeen en na ons wat ver van daai gebeure is. Ons is, daai belofte kom ons ook toe. Ons moet ook die Heilige Gees ontvang. Handelinge 8 vers 14. Die apostels is in Samaria, hulle preek vir die mense in Samaria. Die mense neem die boodskap aan, hulle word gedoop, maar die Heilige Gees ontvang, hulle ontvang nie die Heilige Gees op daai stadium nie. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Yeshua. Hulle het toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. So die Heilige Gees, dis nie noodwendig deel van die doop in die water nie, maar dat die twee goeders veronderstel om saam te loop. So as jy iemand sien wat nie gedoop of wat gedoop is, maar nie die Heilige Gees ontvang het nie, leef om die hande op. Elkeen, die belofte kom vir elkeen het toe. Eers die Heilige Gees ontvang. Reg. Kom ons gaan na daai skyfie toe. Ek weet nie, ek het dit nie meer op nie. Maar ja, dit is toe hulle by Kornelius gekom het, Handelinge 8. Hulle het reeds die Heilige Gees ontvang en toe sê hulle, okay, oeps, dit het nou klaar gebeur, maar kom ons doop hulle nou. So die twee goeders loop saam. Pieter het destijds in sy boodskap het hy ook mooi uitgewys wat die verskil is van die doop van Johannes en die doop van Yeshua en die Heilige Gees, die gawes van die Heilige Gees. As julle dit sal onthou. Okay. Maar jy is heeltemal reg, so daar is die Heilige Gees is. Dit loop saam. Okay, dis die eerste gevolg, tweede gevolg is sonde vergifnis. Jahwe vergewe jou van jou sondes, en ons het dit reeds in Romeine gesien, jy word skoon gewas van jou sonde. Daai, jy betaal reeds die prijs vir die sonde. Jy sterf af. Kom ons staan een bykie van die versies oor. Net weer Handelinge 2 vers 38, bekeer julle nadat elkeen gedoop word in die naam van Yeshua, die gesalfde tot vergewing van sondes. Handelinge 2 vers 16, Ananias by Paulus, en nou waarom versuim jy, staan op, laat jy doop, en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van Yahweh aanroep. 1 Petrus 3 vers 21, die doop wat ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete, deur die opstanding van Yeshua die gesalfde. Jy kan nie 'n goeie gewete hê as jy nog sonde het nie. Reg. Wat is die derde gevolg is jou redding? Matteus 16 vers 16 wat ons reeds gelees het, hy wat glo in hom laat doop, hy sal gered word. Handelinge 2 vers 40 op die Pinksterdag en met baie ander woorde het hy Petrus hulle besweer en vermaan en gesê laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat het sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. 1 Petrus 3 vers 21. Ons het 21 gelees, kom ons lees dit net so 'n stukkie voor het van vers 20. Hy sê, in die dag van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered word, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red. Ons word nou ook deur water heen gered. Titus 3 vers 5, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Dis hoekom die Heilige Gees deel moet vorm, of saam moet loop met die doop, want jy het daai vernuwing van die Heilige Gees nodig. Die vierde gevolg, jy moet 'n disipel word van Yeshua. Jy moet in 'n nuwe lewe wandel. Matteus 28 vers 19, wat ons nou al reeds gelees het, gaan dan heen, maak disipels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jy moet in daai dissipline as 'n disipel wandel. Handelinge 9 vers 18. Skus, Handelinge 9 vers 15. Aan 'n vader wat met Ananias praat, hy sê, maar die Heer sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig, dis nou Saul, om my naam te dra voor die nasies en konings en kinders van Israel. Want ek het hom, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. Met ander woorde, hy moet sy naam, hy moet sy boodskap uitdra, sy naam uitdra, hy moet lei vir sy naam. En Ananias het gegaan in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Heer het my na jou gestuur, namelijk Yeshua, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en my die Heilige Gees vervul word. En dan in vers 20, en hy het dadelijk die gesalfde in die sinagoge verkondig, dat hy die Seun van God is. Hy het begin lewe as 'n disipel wat die boodskap uitdra. Dieselfde in Handelinge 2 vers 14. En hy het vir my gesê, die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor, want jy sal vir hom by al die mense 'n getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou waarom versuim jy? Staan op, laat jy doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van Jahwe aanneem. Saul was voorbestem om 'n getuie te wees vir Yeshua. Goed, die laaste gevolg wat ek wil opneem, is die eenheid. Dit is 'n snaakse ding, maar as jy gedoop word, is jy eenheid. Jy is nie meer van Paulus of van Apollos nie, jy is van Yeshua. Reg. 1 Korintiërs 12, excuus, ek het nie die vers, die hoofstuk daarby gesit nie. Ek is nie seker wat sy hoofstuk het was nie. Ok, jammer. Maar dit sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die liggaam, al is hulle baie een liggaam is, so ook die gesalfde, want ons is allemaal deur een gees gedoop tot een liggaam. Of ons jode of grieke, slawe of vrymanne is, en ons is allemaal van een gees deurdronge. Dis hoekom die gees ook belangrik is, want ons moet allemaal deur daai gees deurdronge wees, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. Galasiërs 3 vers 26, want julle is allemaal kinders van God deur die geloof in die gesalfde, Yeshua, want julle is allemaal, want julle allemaal wat in die gesalfde gedoop is, nadat julle geglo het, het julle met die gesalfde beklee, so jy het jou eie dade, daai vuil klere afgelê, en jy het jouself met Yeshua se dade beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man of vrou nie, daar, want julle is almal een in die gesalfde Yeshua. Efesiërs 4 vers 3, en Paulus vermaan, en hy sê, julle moet ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede, dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Heer, een geloof, een doop, een God en die Vader van almal, wat oor almal is en deur wie almal en deur almal en in julle almal is. Right. Goed. 1 Korintiërs 12 vers 12. Baie dankie, Abri. Goed, net so gauw, Daleen, ek sien jy het baie ernstig afgeskryf, maar jy sê weer net 'n opsomming van die punte wat ek gesê het. Ok. Goed, afsluiting. Ons het gepraat oor die naaktheid. Hoekom doop ons nie mense naak nie? Aan die een kant baie prakties, want jy laat jouself deur iemand anders te doop, as met ander mense wat daar rondstaan, daar het skares na Johannes gekom. Dit was 'n bietjie onprakties om kal uit te trek. So, dit gaan nie oor die fisiese naaktheid nie, dit gaan oor die geestelike naaktheid. My opinie, Maar Hebreërs 4 vers 13 sê, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom, wat nie, maar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Ok, dit sê nie so mooi in die Afrikaans nie, maar as jy in die Amplified in die Engels gaan lees, and not a creature exists that is concealed from his sight, but all things are open and exposed, naked and defenseless into the eyes of him with whom we have to do. Die Griekse oorspronklike bevestig, as hulle sê bloot, dit beteken kaal, naak. Jy het nie klere aan nie, jy het geen verdediging nie. So dis my vraag, as jy gedoop word, of as jy gedoop is, is jy bereid om elke dag naak voor God te wandel, dat hy alles kan sien in jou hart. Verstaan, is jou dade en jou wandel en jou gedagtes, is dit naak voor hom? Kan jy dit blootstel aan hom? Die ander vraag wat ons gevra het van die lewende water. Ok. Waarom doop ons nie in lewende water nie? Goed, in Johannes 7 vers 37 is op die loofhutte feest en op die laaste dag, die groot dag van die feest, het Yeshua opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dorst het, laat hom na my toe kom en drink, want hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste kom. So die lewende water is nie meer afhanklik van 'n fontein of 'n rivier nie. Daai rivier van lewende water moet nou uit jou binneste uitkom, ek en jy en elke. So as jy iemand gaan doop, kan hy van die lewende water by jou kry. Reg. Of vers 39, en dit het hy gesê van die gees wat die sou ontvang, wat in hom glo. So dit gaan saam met die Heilige Gees. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Yeshua nog nie verheerlik was nie. Want nadat hy verheerlike was, op die Pinksterdag, is die Heilige Gees van toe af tot nou toe aan ons beskikbaar, en ons met daai lewende water tot beskikking stel van ander. Goed, ons is nou lang genoeg besig, so kom sluit af. Baie dankie dat jy geluister het.